Ārvalstu investoru padoma ikgadējā augsta līmeņa sanāksmē valdības pārstāvjiem šodien sniedz rekomendācijas investīciju klimatu uzlabošanai Latvijā. Aizdomīgs ir darba nespējas lapu skaits ap 1 miljonu gadā, kas liek vaicāt, vai tās visas izsniegtas pamatoti un kāds īsti ir sabiedrības veselības stāvoklis. Diskusijas izvērtas arī par gaidāmajām nodokļu izmaiņām, proti vai nodokļu augs tiem, kuri tos jau maksā, vai tomēr izdosies palielināt nodokļu bāzi, pauda Ārvalstu investoru padomas Latvijā vadītāja Gunta Jēkabsone.
Detalizētāk pārunājot jautājumus, vai tiks palielināti nodokļi tiem, kuri jau šobrīd godprātīgi maksā nodokļus, vai tomēr mēs lūkosim pēc risinājumiem, ar kuriem mēs lielāku sabiedrības daļu varēsim iesaistīt nodokļu maksāšanā. Un mēs turēsim valdību pie vārda, ka ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā samazināsies no 23,9% uz 18,3%.
Pārunāt arī uzdevumu tiesiskumu uzlabošanai un digitalizācijas risinājumu papildināšanai. Par labu piemēru atzīta valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pieejamība un ērtums, bet pēc Jēkabsones teiktā kopumā šajā jomā vēl daudz darāmā. Tas ir būtiski, jo
Latvijas nākotne ir vairāk digitalizācijas virzienā un iepriekš pastāvēja uzskats, ka liela sabiedrības daļa nav uz to par digitālajiem risinājumiem. Latvijai pavisam noteikti šī ir joma, kur mēs varam attīstīties, jo pirmkārt tas mazinās ēnu ekonomiku, tas ļaus resursus izmantot daudz efektīvāk, mēs varēsim pārkvalificēt darba spēku uz augstāk kvalificētu.
Premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības uzsvēra, ka ārvalstu investoru padomas norādes ir skaidrs un saprotamas. Vienlaiks viņš nenoliedz, ka COVID-19 laika izaicinājumu un 5 koalīcijas partiju atšķirīgais redzējums novedz pie tā, ka šobrīd noteikošās atsevišķās nodokļu izmaiņas nebūtu saucamas par visaptvarošu reformu. Tomēr virziens esot skaidrs un redzējums ar investoru padomas pārstāvjiem sakrīt.
Tātad tas, par ko mēs esam līdz šim vienojušies, ir tai skaitā, lai padarītu mūsu ekonomiku konkurētspējīgāk, tas nodokļu pazeminājums. Par to tik tiešām mēs neesam sadzirdējuši kritika, tas būtu nepareizā virzienā. Protams, otrs ir nodokļu bāzes paplašināšana, ko arī ārzem investori visu laiku runā, tas ir par ēnu ekonomikas samazināšanu, nodrošinot to, ka visi legāli strādājošie maksā arī tai skaitā sociālo nodokli, kas arī no sociālā taisnīguma viedokļa ir nepieciešams.
Vienlaiks ir plānu mazināt sociālās iemaksas, darba spēka nodokļi kļūšot konkurētspējīgāki, piemēram, ar Lietuvu. Taču Jēkabsone atturējās prognozēt, cik liels iespējas šim lēmumam varētu būt uz ēnu ekonomikas mazināšanu. Savukārt ārvalstu investoru padomas mudinājums atteikties no sarežģītās diferencētā neapliekamā minimuma sistēmas visticamāk būšot jau nākamās saimes jautājums. Jānis Kincis, Latvijas Radio.